Posluchači, vážení a milí diváci, v dnešním živém vydání pořadu Pozvání přijal se budeme věnovat událostem, které v posledních týdnech vyvolaly velkou pozornost na Slovensku a i v celé Evropě, a to především kolem kroků a rozhodnutí premiéra Roberta Fica. Spolu s mým dnešním hostem Martinem Benkem se podíváme na to, jak Robert Fico čelí politickým tlakům ze zahraničí, jak hájí suverenitu Slovenska a proč odmítá, aby se slovenské peníze a zájmy podřizovaly bruselské politice. Budeme mluvit o jeho postoji k využívání zmrazených ruských aktiv, o tom, proč odmítá vojenské financování Ukrajiny a také o tom, jak čelí mediálním útokům a demonstracím organizovaných opozicí. Dále se zastavíme i u korupčních kauz a vyšetřování, které se v posledních letech staly nástrojem politického boje. A podíváme se, proč část médií i v evropských institucích využívá tyto případy k tlaku na vládu, která se snaží obnovit právní stát a suverénní rozhodování. Ve vysílání vítám Martina Benka. Martin je dneska bez kamery. Martine, ahoj, vítej ve vysílání.
Prajem príjemný večer. Verím, že naši poslucháči a diváci si to užijú a teším sa na náš rozhovor.
Martine, ja jenom na úvod prozradím, že vzhledem k tomu, že v České republice máme samozřejmě po volbách a jsou tady každý den nové zprávy týkající se například obstrukcí prezidenta Petra Pavla k sestavení nebo jmenování nové vlády a podobně, tak pravděpodobně naši diváci a posluchači moc nesledují teď dění na tom Slovensku nebo ne tak detailně, takže já ty úvody budu mít trošku delší, doufám, že se nebudeš zlobit, ale aby... Obraz. Premiér Robert Fico varoval, že konfiskace či použití zmrazeného ruského majetku pro financování Kyjeva by válku neukončila, ale prodloužila ji. Podle jeho slov by poskytnutí 140 miliard Ukrajině znamenalo pokračování nepřátelství minimálně o další dva roky. V rozhovoru retoricky potom položil otázku, chceme válku ukončit nebo ji podpořit? Přitom v rámci Evropské unie probíhají diskuze o možnosti využít právě zmrazená ruská aktiva k zajištění půjčky nebo reparací pro Ukrajinu. Tahle ta iniciativa vyvolala samozřejmě velmi živé diskuze v unii. Poznamenáno bylo i to, že v textech se objevuje částka uváděná jak 140 miliard dolarů, tak jako 140 miliard eur, což je značný rozdíl. Některé členské státy, například Belgie, již v říjnu zablokovali návrh Evropské komise na vyvlastnění aktiv kvůli obavám z protiopatření Moskvy a požadují právní záruky pro rozdělení případných ztrát mezi státy. Konečné rozhodnutí bylo přeloženo na prosincový summit EU. No a já se tě chci v první řadě zeptat, za prvé, jak pevný zůstává ten postoj Roberta Fica k nepodpoření použití těchto zmrazených ruských aktiv a co se dá očekávat z jeho strany ve vystoupení právě na tom prosincovém summitu.
No v každém případě by to byl precedens. Na v tomto princípe by sa mohlo začať rúcať, vlastne by sa rúcala finančná garancia budúcnosti. To bez súhlasu Ruska nie je možné v medzinárodnom práve siahnuť na jeho majetok. Ako náhle by to urobili, tak ruská odpoveď môže byť veľmi finančne nebezpečná. Čiže s týmto veľmi opatrne, to je hra s ohňom. Čo sa týka Roberta Fica, dal vyhlásenie, že Slovenská republika sa nebude na tomto podieľať. nebude sa podieľať na ničom, čo sa týka zmrazených ruských aktív a darovaniu, respektíve požičaniu týchto aktív Ukrajine. Takže myslím si, že situácia sa veľmi rapidne zmení po posledných dňoch, lebo na Ukrajine momentálne sa dostal na povrch jeden z najväčších korupčných škandálov od začiatku vojny. Čiže pokiaľ niekto má zdravý rozum a chce Ukrajinu financovať a pomáhať jej a podporovať ju, tak s tými peniazmi sa môže stať napríklad to, čo sa stalo posledné dni. Aby som poslucháčov vniesol do témy, tak jeden z najbližších spolupracovníkov Zelenského, Timur Mindič, urýchlene opustil Ukrajinu za veľmi záhadných okolností, lebo práve ten Národný protikorupčný úrad Ukrajiny NABU začal zatýkanie ľudí, ktorí sú vo veľkej blízkosti Zelenského, a Mindič je vrchol tejto pyramídy. Čo sa stalo? Na Ukrajinu prúdila pomoc, ktorú mali využiť na ochranu energetických zariadení proti dronom, proti ruským dronom, proti ruským útokom. Samozrejme, túto ochranu mali vybudovať nejaké, neviem, napríklad, že súkromné firmy, ale sú to štátne zakázky. Čiže štát zadal súkromným firmám zakázku, poďte, vybudujte okolo energetických zariadení nejaký obranný štít. No a NABU prišlo na to, že z týchto štátnych zakázok bola povinná vratka 10 až 15 %. Tých 10, čisté tunelovanie, čistá korupcia. A týchto 10 až 15 %, aby sme si vedeli predstaviť, o koľko peňazí sa jedná, tak získal som dve informácie. Jedna je, že 100 miliónov eur, a druhá, že dokonca sa bavíme o miliardách. Samozrejme, je to veľmi čerstvé, ťažko rovno vyhodnotiť situačne, že čo sa vlastne stalo. Ale je veľmi zaujímavé, že ten Mindič, ktorý je vrchol tejto pyramídy, že sa mu podarilo uniknúť. Len 4 hodiny pred tým, než ho mala táto protikorupčná ukrajinská jednotka zatknúť. Aby som ešte objasnil, táto protikorupčná jednotka NABU je veľmi, by som povedal, kontrolovaná Spojenými štátmi americkými. A ľudia, ktorí sú v tejto protikorupčnej jednotke, majú veľmi ľudovo povedané strážiť americké peniaze vložené na Ukrajinu. Možno si posluchači pamätajú, ale asi 2 alebo 3 mesiace dozadu, Zelenský osobne chcel zrušiť tieto protikorupčné jednotky, čo malo za následok obrovské protesty a demonstrácie na Ukrajine. Nakoniec ustúpil. A keď len úplne zjednodušene sa na to pozrieme, prečo asi? Prečo chcel pred 3 mesiacmi zrušiť protikorupčné jednotky, keď v súčasnosti práve protikorupčná jednotka šlape na prsty najbližším spolupracovníkom Zelenského, konkrétne tento Timur Mindič, sa povráva, že to je jeho peňaženka. Tak teraz sa vrátim naspäť. Vidíme tieto korupčné obrovské straty peňazí a teraz my ideme znovu dávať tie peniaze na Ukrajinu z tých ruských aktív. Čiže koľko z tých peňazí sa skutočne dostane tam, kam má? Teraz vyslovene poďme na ukrajinský ľud. Ukrajincom bude túto zimu určite zima. To asi každý chápe. Ruská federácia útočí na energetické podniky Ukrajiny a samozrejme systematicky. No a táto pomoc, ktorú pravdepodobne rozkradli, tá pomoc, naša pomoc, ktorú rozkradli, mala byť na to, aby bolo Ukrajincom teplo. Čiže Ukrajincom teplo nebude, pomoc je rozkradnutá, Mindič utiekol, Slučka sa sťahuje, lebo toto už je veľmi blízko. Môže to byť samozrejme, to je zase môj názor, to nie je nikde vyčítané, že to môže byť aj spravodajská hra. Lebo Zelenský vo veľa, by som povedal, uhloch pohľadu už vadí. A toto by bola najjednoduchšia spravodajská hra, ako sa ho zbaviť. Dokázať mu korupciu, bum. Hej. Takže určite, čo sa týka pomoci Ukrajine, treba mať len otvorené oči a sledovať, kam tá pomoc ide. Teraz si predstavte, že oni vtrhli do bytu toho Mindiča a mal doma, normálne sú fotky, neviem, sumu peňazí, ale obrovské baličky s peniazmi, ktoré boli z Fedu. Normálne sú na ňom tie čiarové kódy z amerického Fedu. Takže ono to vyzerá, že prišla cash pomoc, ktorá sa už nikam nedostala, rovno ju zobrali. Tak budem určite teraz dosť investigatívny, ale sledujem na internete, ako samotní Ukrajinci hľadajú v Monaku, v Saint-Tropez Ukrajincov, ktorí tam míňajú že obrovské peniaze. Čiže predstavte si letovisko, ktoré je možno jedno z najdrahších na svete a vidíte tam autá s ukrajinskými ešpezetkami, samozrejme tie autá, to Bentley je ako asi najmenej, hej. A to isté sa deje v San Morici vo Švajčiarsku. Tak ako je možné, že zrovna ľudia ukrajinskej národnosti majú toľko peňazí v týchto letoviskách, v týchto lyžiarskych strediskách? Tak dokonca dneska som sa dostal k informácii, že na Ukrajine, ktorá je vo vojne, sa stavia jeden z najväčších lyžiarskych rezortov. Investične sa má jednať o 1,5 miliardy dolárov. A v tom článku bolo uvedené, to len citujem, že v tom má takisto prsty Zelenský, že do toho vložil on 500 miliónov. Tak keď už pomáham, tak aspoň nech viem, kam tá pomoc ide, ale určite nie, že ju zdefrauduje úzka skupina ľudí na úplne iný účel, ako bola poslaná.
Martine, tady náš divák Milan se tě ptá, že, nebo on píše, že četl jsem, že rozkradení, respektive darování zbraní Slovenska na děm je prý v pořádku. Dělaj si prču. Prosím tebe, co se to teď na tom Slovensku děje v souvislosti s tím soudním rozhodnutím?
No, toto bola tiež jedna z tém, ktorú som chcel otvoriť. Je to veľmi horúca téma. Dneska mal k nej vyjadrenie minister obrany Kaliňák. Tak začnem zase tým môjim pohľadom. Myslím si, že súdna moc nie je úplne v rukách vládnej koalície. Dejú sa tu veľmi záhadné veci a vlastne všetky sú naopak. Tak začníme tým Naďom, keďže pán poslucháč mal túto otázku. Tak si predstavte, že Naď, ktorý daroval nielen MIGI, ale aj obranný systém S-300 Ukrajine, tak boli na ňo podané samozrejme trestné oznámenia. A teraz sa držte, normálne držte si klobúky. Vyšetrovateľ, ktorý to mal na starosti, vyšetrovateľ, zastavil tieto trestné oznámenia. Ale teraz dobre počúvajte. Lebo on mohol to odôvodniť rôzne. Hej, mohol, že nestal sa trestný čin, neviem čo, mal 10 možností, ako odôvodniť, túto vec. A finálne sa stalo to, že odôvodnil to tým, že nestala sa škoda. Nestala sa škoda. Čiže my sme odovzdali 12 MIGov v hodnote niekoľko možno miliónov euro, možno 100 miliónov, neviem tú sumu, a nestala sa škoda. To je neuveriteľné. To je úplne, že neuveriteľné. samozrejme, je možnosť sa odvolať. Čiže ešte to nie je, že úplný koniec koncov, ale predstavte si rozhodnutie súdu, teda ani nie súdu, toto bol vyšetrovateľ, lebo najskôr je vyšetrovateľ, ten ho musí obviniť, potom ho prokurátor obžaluje a potom je súd. Ale im sa to podarilo zastaviť tomu Naďovi už v tej úplne základnej prvej inštancii u vyšetrovateľa. Teraz je otázka, či sa ten vyšetrovateľ bojí, alebo už s tým nechce nič mať, alebo ten vyšetrovateľ na to nemá, aby vôbec takúto vec, takúto kauzu riešil. Hej? Čiže toto samozrejme nie je koniec všetkému, ale ako sa hovorí, bitku vyhral, ale vojna ešte trvá. A teraz budem pokračovať v ďalších veľmi kontroverzných súdnych, by som povedal, výsledkoch. Hej? Čiže toto je prvý výsledok, ktorý je úplne opačný. Proste on nám rozdal celú armádu a chodí si po ulici a smeje sa. Hej? Čiže to je prvá takáto kauza. Teraz poďme k druhej kauze. To je veľmi čerstvé, to sa stalo myslím včera alebo predvčerom. Slovenský minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra, to akože sa nebavíme o nejakom, to je prvá liga, hej? Si nenazrel do svojej elektronickej schránky. Neviem, či to máte aj v Čechách, ale tu na Slovensku proste je nejaký systém, IT, každý má elektronickú schránku. On si tam proste nenazrel a skupina okolo Čurilu, vyšetrovateľa, voláme ich, že Čurilovci, to bolo oddelenie NAKA, ktoré za medzi 20 až 23 robilo fakt, že zlobu, hej, tak oni dali trestné oznámenie na Matúša Šutaja Eštoka za to, že sa o nich hanlivo vyjadroval. Hanlivo. Všetko, samozrejme, to mal v rukách vyšetrovateľ, sudca aj prokurátor, ktorý je na druhej strane barikády. Zistili, že Šutaj Eštok si nepozrel tú schránku, poslali mu ďalší list, v ktorom ho akože žiadali, aby sa vyjadril k danej kauze, lenže tým, že on tú schránku si nepozrel, tak bol automaticky odsúdený, on je odsúdený za tie hanlivé výroky, pričom on nemal šancu ani možnosť sa k tomu vôbec vyjadriť a rovno to dali exekútorovi a exekútor siahol na bankový účet ministra vnútra. Títo Čurilovci žiadali dokopy 90 000 eur za hanlivé výroky a normálne slovenský minister vnútra má exekútora na svojom účte kvôli vyplateniu 90 000 eur týmto Čurilovcom, ktorí celý vlastne priebeh tohto súdneho procesu, on o tom ani nevedel. To je akože neuveriteľné. Teraz si predstavte, že sa to týka niekoho z vás, Zdenek teba. Hej, aby sme to tým našim posluchačom vysvetlili. Ja dám na teba, na Zdenka, že si sa o mne hanlivo vyjadril, pošlem ti to cez môjho právnika do tej schránky, ty si tú schránku nepozrieš, ja zistím, aha, Zdenek sa tam nepozerá, výborne, pošlem druhý list, ty sa nevyjadríš, môj sudca, ktorý mi je nakloniť, ťa odsúdi a ty v pondelok zrazu budeš mať exekúciu na tvojom účte s 90 000 eurami a ani si o tom nevedel, netušil vôbec, ani ťa to, ani si nebol zúčastnený, ty si sedel niekde na striedačke. Počkaj, pokračujem, toto je také druhé zaujímavé súdne konanie. Poďme k tretiemu súdnemu konaniu. Tretie, to možno aj naši posluchači sledujú, je na Slovensku taký internetový aj influencer, aj komentátor, aj také štúdio mal v Londýne, volá sa Dani Kolár. Dani Kolár svojím akože občianským menom Daniel Bombič. A on je, predstavte si, za svoje názory na internete už pol roka vo väzbe. Čiže sloboda slova, demokratické, všetko krásne, voňavé, ale ako náhle niečo poviete na internete, tak na Slovensku je možné aj to, že vás dajú do väzby a už je tam pol roka. Dokonca, aby ste mali predstavu, že aká je to habaďura, počas rokov 20 až 23, keď bol Fico v opozícii, tak samozrejme chodil a navštevoval rôzne mimo hlavného prúdu kanály. Hej. A jedným z tých kanálov bol aj Dani Kolár, čiže Kaliňák, Fico, všetka táto naša aktuálna vládna garnitúra, ktorá je pri moci 2 roky, chodila k nemu do tých internetových relácií. Hej. Tak asi bol dosť dôležitý, keďže takíto ľudia, a dokonca aj ten Matúšu Taještok bol u neho. Chodili k nemu, hovorili svoje názory, on im dal priestor. On im dal priestor a ten istý človek je za ich vlády, už tu 2 roky pri moci, vo väzení. Normálne sedí po roka vo väzení za názor. A paradoxné je to, že on ani nebol na Slovensku, keď sa všetko to dialo, za čo je obvinený. On žil v Londýne. Čiže je až nemysliteľné, ako môžete niekoho na Slovensku väzniť a nebodaj odsúdiť, keď on ani nebol na území Slovenskej republiky. Takže toto je ďalšie veľmi kontroverzné, až by som povedal opačné, nejaké súdna kauza. No a ja by som mohol takto pokračovať ďalej a ďalej. Proste tu sa dejú veci, ktoré nie sú v súlade so zdravým rozumom. Hej? Čiže keď porovnáte, že ten Bombič, ten Dani Kolár, nikomu ani facku nedal, nikomu nič neukradol, neurobil nič nejaké technicko-aktívne a je pol roka vo väzení a Naď, Jaroslav Naď, ktorý daroval stovky miliónov a ošidil slovenský štát, normálne našu Slovenskú republiku, obral o obranné možnosti v škode stoviek miliónov eur, tak ten si ešte robí tlačové konferencie, ten sa tu pohybuje, ten sa tu nafukuje, ten sa tvári, ako keby bol majster zemegule. No, to sú také extrémy, že sa normálne rozum zastaví.
Martine, tohleto je zjevně výsledkem korupce v justici. Já bych byl rád, kdyby ses k tomu vyjádřil, ale mě zajímá tvůj názor na jednu věc. Přeci jenom Robert Fico má nadstandardní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, byl na CPEC konferencích, viděl se s ním osobně, mluvil s ním, byl u něj vyjednávat například otázku cla a podobně. A přesto musí přeci Robert Fico vědět, že právě na to neřešení té prolezlé justice korupcí dojel v prvním funkčním období i Donald Trump. Co pak si ty politici z toho nevezmou příklad nebo po naučení spíš, lepší řečeno, k tomu? Vždyť Fico je u moci, 2 roky jsou u vlády a oni můžou měnit zákony. Tak proč nechávají tuhle tu prohnilou korupci justiční fungovat dál? Jaký je na tohleto tvůj názor?
Ještě já to vidím zjednodušeně, velmi zjednodušeně. Hej. Fico vládne, Slovensko je premiér, má těch svojich ministrov a máme tu kopec pruserov. Mm-hmm. A ty, keď teraz sa ako vnorím do Ficovej hlavy, ty dennodenne riešiš prúsery. Áno? A môj názor je úplne jednoduchý. On nemá čas. Ty si zober, že z každej strany, každý sa s tebou chce stretnúť, každý od teba niečo chce. Teraz, ja neviem, sa nám tu vykolajil vlak v Pezinku. Obrovský prúser. K tomu sa tiež dostane. Ale si ty ten premiér a toto sa ti deje. A ten vlak nebol prvý. Toto je už v krátkom období sa vykolajili alebo nabúrali 2 vlaky. Hej. Do toho môj názor, to je zase môj názor, Fico sa trošku našiel v zahraničnej politike, čiže teraz máš na výber. Buď sa venuješ tej krajine, ktorej si premiér, alebo sa venuješ zahraničnej politiky krajiny a vtedy nestíhaš všetko robiť to, čo má robiť premiér. Lebo ten čas si nenamnožíš, hej, ten čas je ohraničený. Takže za prvé, on ako sám, nechcem ho vôbec nejak hájiť, lebo robí chyby, ale on sám úplne všetko nevie upratať. Aj tú korupciu v tom súdnictve, korupcia v polícii. Ja si myslím, že úplný začiatok je korupcia v polícii. Až potom prichádza súdnictvo. Lebo ten policajt, ten vyšetrovateľ, pokiaľ záleží, ako on to napíše, ako on to vyšetrí a ako on to okomentuje. Až ten balík toho, čo urobil vyšetrovateľ, až ten sa dostáva k prokurátorovi. Hej, čiže keď ten vyšetrovateľ, dajme si taký vzorový príklad, je skorumpovaný nejakými týmito z minulej vlády, tak on to napíše proti tomu Bombičovi, to napíše, nájdu dobrého prokurátora, ktorý je tiež akože s nimi kamoš a Bombič má problém. Lebo ako sa dá bojovať proti systému? Tam oni nemajú čo spolupracovať. To je proti všetkej morálke, etike a dokonca ja si myslím, že je to aj protizákonné. Hej? Čiže pokiaľ je tam nejaká korupcia, tak to je na basu. No, čiže on ten Fico si myslím aj, že to myslí dobre, ale za prvé nemá čas a za druhé aj tá jeho vláda je relatívne krehká. Hej. On má len 79 poslancov, to znamená, nemá nejakú akože bombastickú väčšinu v parlamente a on aj keby si sa pýtal na tie zákony, že teda môže si schvaľovať zákony, ja to tak sledujem, že každý zákon je problém. Oni každý zákon, ktorý teraz dávajú do plena, tak samozrejme opozícia hneď kričí, tá má za úlohu škodiť. Oni to povedali, normálne Šimečka, čo je akože predseda strany najsilnejšej opozičnej, on verejne vyhlásil, že úlohou opozície je škodiť. Škodiť. To som ešte nepočul, to sme asi jediný banánový štát na svete, že ty ideš robiť, pomáhať Slovensku, ale vlastne keď už si v parlamente, tak otočíš a povieš, že ideš škodiť. No, čiže ako náhle on si chce schváliť nejaký zákon, aj o, teraz poďme fiktívne, o korupcii v polícii, respektíve o korupcii v justícii, hneď má problém. Prvé vyskočia úplne títo opozičníci, ktorých je celkom dosť, lebo vlastne má len on 79 hlasov, hej. No a oni majú, myslím, 71 či koľko. Čiže už je problém. A do toho aj jeho koalícia je veľmi krehká. On nemá nejakú akože stabilnú koalíciu. Tam je ten Huliak. Ten zase vystrkuje rožky. Zase oznámil, že ide akože neškodiť, ale robiť problémy koalícii. Neprešiel mu zákon o hazarde. To zase máme ako... To my na Slovensku, my tu máme také špeciality, že to by sa vám ani nesnívalo v Čechách, áno? Huliak sa si dovydieral ministerstvo športu, čiže je minister športu. Ale on už tomu športu sa venuje akože tak ľavou zadnou, lebo pod ministerstvo športu patrí Typos, stávková kancelária Typos. A tam sa mu to tak nejak zapáčilo, že ten Typos to sú prachy, a navrhol nový zákon o hazarde. A samozrejme, ten zákon o hazarde má absolútne posilniť možnosti Typosu v rámci nejakých licencií pre hazard, pre kasína, môže otvárať kasína, kde chce, kade ako. No a tento zákon mu najskôr prešiel v parlamente, záhadne, lebo nejak sa nezúčastnila opozícia, nejak málo ľudí sedelo v sále, zdvihli ruky, zrazu bum bum a prešiel mu ten zákon, lenže zákon schválený v parlamente musí samozrejme podporiť prezident a prezident ho vrátil. Čiže teraz je situácia, kedy ten istý hazardný zákon ide naspäť do parlamentu a musí parlament prelomiť prezidentovo veto. No a to bude ako veľký cirkus. To ti poviem, to sa veľmi teším. Tam pôjdem aj osobne do toho parlamentu si to pozrieť. Určite potom aj poslucháčom poviem z prvej línie, že čo sa dialo. Ale to bude cirkus alfa omega. Hej? Lebo Huliak má nejakých troch alebo štyroch takých, že veľmi blízkych poslancov a v prípade, že by tento zákon neprešiel, tak on už vopred avizoval, že pokiaľ ho všetci nepodporia z vládnej koalície, tak on bude robiť problémy pri iných zákonoch. Mm-hmm. Takže preto hovorím tretíkrát, že krehká je veľmi tá koalícia. A teraz si predstavte, za A má byť premiér Fico, dobre, potom rieši presne, ako si vymenoval túto geopolitiku, medzinárodnú politiku, on sa v podstate trošku na mojom, v mojom obzore správa ako minister zahraničných vecí, hej, tam to má riešiť Blanár, minister zahraničných, a nie Fico, premiér, ale dobre, zase akože je veľmi kreditibilné, že sa stretáva s takými ľuďmi ako Xi Jinping, Trump, Orbán, proste ako má ten drive, by som povedal, že fakt má drive v tejto zahraničnej politike. No len keď si stále niekde v Číne alebo niekde v Amerike, tak potom doma ako ťažko sa ti riešia problémy, ako je napríklad piatočné vykolajenie vlaku, čo vôbec nebola sranda. Tam boli tucty zranených, hej, to je akože, to je mega prúser, hej. To už keď sú zranení ľudia a keď už prestaneš dôverovať vôbec železničné dopravy, no choď vlakom a očakávaj, že skončíš v nemocnici. Veď to je akože, to je krízová situácia. To by som povedal, že mega krízová situácia. A to samozrejme zase v tom má prsty Matovič, zase, ako vždy, keď sa niečo zlé udeje, lebo keď bol Matovič pri moci, rok 20 až 23, tak sa mali dávať nejaké peniaze železniciam a tie železnice mali nakupovať nejaký systém, ja nie som odborník, ale systém ECTS a to je systém, ktorý má detekovať proste blízkosť iného vlaku, zachrániť havárii, fakt, že nerozumiem sa tomu, ale takto som to vypochopil. No a Matovič tedy ostrihal peniaze železniciam, nič im nedal, tak sa ten systém nekúpil a teraz bum, dva vlaky nabúrali. Takže veľmi, veľmi to je, stáva sa presne, čo vždy avizujem, proste tá spoločnosť je polarizovaná a to je aj odraz, hej, keď spoločnosti dobehne do 50-50, že 50 sú títo všelijakí liberáli, progresívci a kadejakí antificovci a potom je zase 50, čo je Fico a jeho Hlas a SNS, tak to odráža vlastne nálady v tej spoločnosti. Čiže spoločnosť je taká, že je rozpoltená, je jeden kamarát s druhým kamarátom sa háda kvôli politike, no dospeli sme do takého nepekného stavu, lebo pragmaticky, čím menej sa bežný občan zaujíma o politiku, tým tí politici lepšie vedú štát. Mm-hmm. Keď ho vedú tí politici, ten štát správnym smerom, tak bežný občan ani nepotrebuje veľmi sledovať tieto nedeľné politické relácie, lebo vidí, že fajn. Ale ako náhle sa to celé proste ide to zlým smerom, tak už pomaly každý občan už sleduje tie správy, bojí sa, čo sa bude diať, či vôbec sa mu bude dobre žiť. No, takže Martin, tak...
Já bych se teď konce ještě vrátil, ale k tomu tématu Rusko versus Ukrajina, respektive Slovensko versus Evropská unie spíš, protože Fico kritizoval i sankce Evropské unie vůči Rusku a to tvrzeními, že více poškozují Evropu. Podle něj Slovensko a Maďarsko jako větší odběratelé ruských energetických dodávek se, nebo to se uvádí v médiích, se musí nyní vyrovnat s americkými sankcemi vůči ruským ropným společnostem Rosneft a Lukoil, které mají vstoupit v platnost příští měsíc. Na dotazy ohledně rizik Fico odpověděl, že slovenská rafinerie Slovnaft je součástí maďarské skupiny MOL a podle něj není kupcem ropy. Uvedl, že v tuto chvíli to takto nehodnotíme. A tedy v prvním komentáři k oznámeným americkým sankcím. No a mezi tím maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko pracuje na způsobech, jak se těmto sankcím vyhnout a nebo je dokonce i obcházet. Jak vypadá ta energetická situace tedy v souvislosti s těmi dodávkami surovin na Slovensko teďkon aktuálně a co a respektive co plánuje teda Fico, protože Orbán řekl, že se bude snažit ty sankce obejít. Sdělil k tomu něco víc i Fico?
Ještě, my máme tu zajímavou situaci. Nevím ani, ako sa to takto stalo, že vlastně z celé Evropské unie Slovensko a Maďarsko jsou taky, nazvíme to, odpadlíci. Hej? A zrovna my jsme najviac závislí na uhlovodíkoch. Podľa mňa to vôbec nie je náhoda. Nie je to náhoda, je to len tak propagandisticky opisované, že sme proste nejaký nekolektívni a že nejdeme s von der Leyenovou a s Európskou úniou a že robíme naprieky. Ale v živote nie je nič náhoda. Hej, nie. Čiže presne Slovensko a Maďarsko sme najviac závislí na uhlovodíkoch z Ruska. Čiže je úplne logické, že najviac kričíme. Hej? Veď keď si najviac závislý, tak najviac kričíš. A Fico si vytvoril takú taktiku, že vlastne on bojuje za tieto energonosiče spôsobom, že vždy akoby vetuje ten sankčný balík, to je jeho taktika. Čiže máme už 19. balík, 18., 17., tak on robí to tak, že vždy nejak vetuje ten balík, ktorý musí prejsť akoby jednomyselne. Samozrejme, potom oni už všetci akože trošičku povolia. On im tam nadiktuje, že toto ešte, dajte nám nejaké garancie, čo máme robiť, keď nám odstavíte všetky energonosiče, musíte nám dať garancie. No oni, keď mu dajú nejaké tie garancie, do toho nevidíme, to sú zmluvy, ktoré nie sú verejné, tak potom on v konečnom dôsledku ten balíček podpíše. Hej, už sa to stalo, myslím, dvakrát alebo trikrát. No a Orbán, ten má trošku inú taktiku, ten rovno išiel za Trumpom. Hej, myslím, minulý štvrtok alebo piatok bol za Donaldom Trumpom a ja som sa snažil nájsť nejaké také akože výslednice toho stretnutia. Nechcem niečo, čo nie je pravda povedať, ale čo som sa ja dočítal, že Orbán si vybavil nejakú výnimku.
Áno, dneska to psali i v nemeckých
médiách. Ale zdá sa mi, že tá výnimka je iba na jeden rok. Hej? Uh-huh. Ale proste vybavil si výnimku a minimálne jeho cesta za Donaldom Trumpom, to museli mať ježinu všetci tí Macronovia, von der Leyenové a Starmerovia, lebo samozrejme zase odpadli k Orbán, ale bol krásne prijatý u Trumpa. Mm-hmm. Čiže ja som to sledoval, aj tie ich tlačové konferencie, veľmi pekne sa k sebe chovali, vyzerali ako kamoši. Takže možno, že sa dohodli teraz na rok, ale už medzi tým samozrejme pracujú na tom, ako ďalej sa z toho akože dostať. Takže teraz ja veľké nádeje vkladám do vás, do Českej republiky, lebo kedysi boli kamoši, alebo teda spolupracovali aj Babiš, Orbán, Fico. Vyšegrádska štvorka celkom fungovala a samozrejme teraz bude veľmi dôležité, aby už konečne poskladal vládu a aby to nejak prešlo cez toho vášho, čo to je nejaký ten kontrarozviedka, Peter Pavel.
Administratívny úředník na to. Jo.
Čiže tam podľa mňa budú veľké tlaky, lebo pokiaľ by sa táto stredoeurópska trojka zosúladila a začala mať nejaké také konzistentné spoločné postoje, tak ten centrálny Brusel má celkom problém, hej? A nebodaj ešte by ten Navrocký v Polsku to nejak tiež preklopil, lebo to tiež tak sledujem, že s tým Tuskom oni majú nejaký vážny konflikt. Teraz bolo v Polsku obrovské 300-tisícové zhromaždenie za Polsko, Polsko, jednotný národ, a Navrocký kráčal ako v čele toho sprievodu. Čiže ja si myslím, že tí Poliaci si už nebudú chcieť nechať kýdať na hlavu nejaké bruselské ohnuté banány. Hej? Čiže samozrejme môj pohľad je ten, že žijeme v takej revolučnej dobe a veci sa menia. Menia sa rýchlo a menia sa nepredvídateľne. To je najdôležitejšie. Nepredvídateľne. My fakt nevieme, čo sa stane tu. Na každý deň niečo. Každý deň je proste ťažká situácia, každý deň sa niečo udeje a ja neviem, možno poslucháči v mojom veku si budú pamätať, že proste ten život bol o mnoho pomalší, kľudnejší, nič sa nejak extrémne nedialo. Žili sme si, fungovali sme a neriešili sme každý boží deň nejaké vlakové havárie a proste problémy, voľby, hádky, demonstrácie, veď to už keby sme sa trošku zbláznili všetci.
Martine, já to budu rozebírat tedy příští týden s panem doktorem Ivanem Davidem, s europoslancem za SPD, ale já jsem dneska četl zprávu, že von der Leyenová, Ursula von der Leyenová, si nechala vytvořit přímo pod Bruselem nebo přímo v Bruselu svoji vlastní, já to říkám teď trošku nadneseně, tajnou službu. Což samozřejmě vytvoření, řekněme, represivní složky, už ne ale státu, ale řekněme tohodle z toho spolku, tak o čem to podle tebe vypovídá?
No, veď superštát. Už to padlo několikrát, že vytvoření Evropské unie má být superštát centralizovaný. Čiže tu na jednoznačne vidno ten najväčší súboj momentálne na planete globalisti kontra vlastenci. Hej. Čiže ako náhle máš nejaký prejav vlastenectva, tak stále sa to snažia zadúšať. Hej. Všetko vlastenecké je zlé. Samozrejme to hovorím z pohľadu týchto progresívcov, z tej woke ideológie, ktorá je proste rakovina. To, kam sme dospeli, aby ľudia nemali radi svoju vlasť. Veď vlastenec je človek, ktorý miluje svoju vlasť. Ja sa za vlastenca počítam, som najväčší vlastenec, aký sa dá. Hej. Ja milujem Slovensko, rád cestujem po Slovensku, bil by som sa za Slovensko, ale potom, keď stretneš piatich mladých ľudí a začnú ti rozprávať, že on není Slovák, on je Európan, no tak to sme proste ideme veľmi zlým smerom. To je priepasť, to je čistá priepasť. No ale mám radosť, že keď som videl tých Poliakov, tak u nich to nepodarilo sa to tomu Bruselu v Polsku nejak ako ovplyvniť. Oni si to nedajú. Tak teraz by mali ísť nám príkladom a teraz to isté robíme my na Slovensku, vy v Čechách. To je proste... To len sa treba pozrieť a pochopiť to. To je len o pochopení situácie. Ešte sa zrie, keď tí mladým tu vymielajú mozgy, tak tí mladí nevedia. To teraz máme ďalšiu kauzu, to som ani nestihol povedať, ale môžem teraz, ma to napadlo. Fico mal ísť na gymnázium, na nejakú besedu so študentmi a prišiel tam a na chodníku tam boli akože veľmi nepekné, hanlivé kriedou napísané protificovské také akože vety. Hej. No a tak nakoniec si prezdávali riaditeľku, proste nakoniec sa to nekonalo, Fico odišiel, proste bol z toho cirkus, ale zase ja to vidím ako nejakú dopred pripravenú hru. Lebo 17. november, teraz, opozícia chystá, nepoviem, že Majdan, ale chystá čo najväčšie protesty, aké sa dajú. Uh-huh. A toto, celá táto, nazvime to kriedová revolúcia, lebo začali všetci študenti všade písať kriedov po zemi, že Fico je to, Fico je hento, tak mne to normálne prípada ako nejaká spravodajská hra, že týmto ako naštartujeme nejakými študentici, krieda, neviem čo, píšeme, Fico je zlý, hej. A presne sa blíži ten 17. november, kedy to má akoby vybuchnúť. Mm. Takže zase som veľmi zvedavý, budem úplne že monitorovať, čo sa deje v Bratislave, lebo tam sú všetky námestia sú nahlásené, normálne čo máme asi 4-5 námestí takých, kde sa konávajú nejaké akože demonstrácie, protesty, všetky sú buknuté touto opozíciou a opozícia sa momentálne chystá na nejaký obrovský, ja neviem, možno štrajk, alebo neviem ani, jak to chcú nazvať. Takže už aj tento študentík, nakoniec akože ho zosobnili, už vieme, to je nejaký Michal, študent, ktorý napísal tou kriedou na zem tie vety. No tak som si to tiež trošku pozrel na internete, tak tento študentík je samozrejme z komunity LGBTI, to ako nemusíme hovoriť, že nie.
Jasný, no.
To je za prvé a za druhé, na internete má videá ako fajči marihuanu, čiže vynikajúci akože vzor pre všetky deti na Slovensku, že pozrite, tu naurobili títo progresívci z neho hrdinu, ale vlastne urobili hrdinu z nejakého feťáka. Hej? No a uvidíme teda, že čo, no všetky mainstreamové médiá sa chytili toho a neviete si predstaviť, koľko článkov a všetkého možného relácií dostal priestor tento človek, hej, ktorý vôbec nemá čo, prečo tam nedajú nejakého víťaza, ja neviem, matematické olympiády, nie, oni tam dajú nejakého feťáčika, čo, akože teraz on je ako hrdina, že niečo napísal, on je na mňa hrdina, toto oni ho teraz akože adorujú, to je neuveriteľné, to len akože na okraj, ja vôbec v podstate o takýchto ľuďoch ani nechcem veľmi hovoriť, lebo sú nezaujímaví, tiež už len tým, že som ho spomenul, tak som mu urobil takú, že antireklamu, ale v podstate antireklama je reklama, hej? No. Takže vzhľadom na tú Európsku úniu, vrátime sa teda do tej Európskej únie, no ja si myslím, že najväčšou reálnou šancou, pokiaľ začne Vyšegradská štvorka spolu komunikovať nejak racionálne, nejak proslovensky, pročesky, propolsky a promaďarsky, a vtedy už tá Únia, čo tam tí europoslanci, je ich tam neviem koľko, 60% z zlého brehu, tak už nebudú mať až také možnosti, to je celé.
Martine, a k tomu tématu, o kterým ty tady hovoříš, tak mám ještě, řekněme, takový příspěvek, protože Robert Fico oznámil, že na 17. listopadu, tedy na Den boje za svobodu a demokracii, svolal zasedání vlády Slovenské republiky, které se má věnovat aktuální politické a ekonomické agendě. Tuhle tu informaci potvrdil v diskuzním pořadu Sobotní dialogy veřejnoprávní televize STVR, kde zároveň uvedl, že program jednání kabinetu bude upřesněn koaliční radou 10. listopadu. No a premiér zdůraznil, že jeho cílem je, aby si občané svátek připomněli pokojně a bez násilností a apelovali na veřejnost, aby jakékoliv protesty či shromáždění probíhaly v duchu demokracie a respektu. Fico potom připustil, že jeho strana Smer SD připravuje v tento den vlastní akce, ale podle něj není důvod k obavám z eskalace. Prosím tě, to svolání, protože 10. už bylo. To svolání, řekněme, zasedání vlády, tak to je vlastně ve sváteční den, ve svátek, což je teda jako dost neobvyklý. A ví se už teda, o čem přesně chtějí právě toho 17. listopadu jednat.
No, pozri sa. Ono je to jednoduché. Keď to viem ja, tak aj Fico vie, že 17. môže byť prúser, hej? Mm-hmm. To znamená, že šťastie praje pripraveným. Tak ja si myslím, že on očakáva problém, ale musí byť pripravený na problém. Preto zvolal vládu, preto si sadol s ministrami, preto si sadol, ja neviem, možno so štátnymi tajomníkmi. No a určite, veď Fico je 30 rokov v politike, on je nejaký nováčik, tak určite si stanovili nejaké protiopatrenia, hej, čiže určite na tej vláde povedal ministrovi vnútra, aby posilil zložky ministrovi obrany, aby boli k dispozícii poťažmo nejakí vojaci. To si myslím, hej, to samozrejme, že nemusí byť úplne tak, ako hovorím, ale keby som ja bol ním, tak to urobím takto. Očakávam od opozície nejaké prúsery, tak musím byť pripravený na to, aby som to hneď nejako eliminoval. Hej, no. Takže uvidíme, 17. bude veselo. Tá opozícia sa nevie zmieriť s tým, že prehrala v demokratických voľbách. Skúšajú všetko na svete, témy nemajú žiadne. Najnovšou témou teraz bola, už sú tak na tom úzkých, tá opozícia už nevedia, fakt nevedia. Už sa chytajú kadejakej blbosti, len aby osočili, skritizovali a škodili. Tak teraz včera Šimečka vymyslel, to je ten predseda PS, alternatíva vašich pirátov, že zverejnil mená potenciálnej vlády progresívneho Slovenska. Hej? Čiže takú nejakú akože vládu. Normálne dal tam. Tento by bol minister obrany, tento by bol minister kultúry, tento by bol minister pôdohospodárstva.
Je to nová vláda.
Áno, presne. Ale samozrejme to neplatí, lebo on sám by vládu neposkladal. Čiže aj keby teraz buďme úplní, že futuristi, že by vyhral voľby, tak musí zobrať nejakých koaličných partnerov a tí by si uchmatli tiež ministerstva. Hej, presne ak sa teraz skladá vláda u vás, tak to isté by bolo aj pre progresívne Slovensko. No len akože to ja keď som sa pozrel, čo to sú to tam za ľudia, tak to posledný zhasni svetlo.
Áno.
To akože jeden, dva dní sa o tom rozprávalo, lebo nemal tému, tak nejakú vymyslel, ale podľa mňa po dvoch dňoch tí ľudia už ani sa nechcú o tom rozprávať, lebo to je len vízia do najhlbšej priekopy. No. Takže skúša tá opozícia slovenská, nevie sa s tým zmieriť, skúša a ja si osobne myslím, že budú skúšať aj tohto 17. novembra niečo. Ja neviem si predstaviť čo, tak snáď nebudú chcieť nejaký prevrat urobiť alebo Majdan, to už by bolo akože cez všetky čiary, ale nedajú pokoj, škodiť.
Martine, pochopil jsem to správně, jak jsi hovořil o té připravenosti, řekněme, Ficova kabinetu, že tím, že budou mít vlastně zasedání toho 17., tak, že například to dělají i v rámci takové prevence, že pokud by se opravdu něco závažného dělo, tak aby byli všichni, aby to pochopil každý, aby byli všichni pohromadě a mohli se hned na nějakém kroku razantním například usnést, jo?
Proste, aby vedeli reagovať okamžite. Mm-hmm. Nie, to ja nehovorím, že to tak bude, ja by som to tak urobil. Hej?
Ne, čiže, ono to má z logiky vieci, jasne.
Hej, čiže budú pokope, nebude jeden niekde na Orave chytať ryby, nebude druhý niekde, ja neviem, v Číne, na oficiálne návšte, nebude keď doma je problém, hej? Keď doma to bobtná, tam proste to bobtná, tak toto majú poslednú šancu, ako by som povedal, táto opozícia, lebo máte 17. november a za mesiac už všetci budú na Vianociach, hej? A cez Vianoce neurobíš nič, to všetci už majú plné hlavy stromčekov, vianočných gul, darčekov a do 15. januára môžeš aj sa na hlavu postaviť a odrážať ušami, neurobíš nič, hej? Čiže v tomto roku má opozícia nejakú šancu sa zviditeľniť, nazvíme to takto, teda akože nebudeme z nich robiť majdanistov, snáď až takí hlúpi nie sú, majú sa šancu zviditeľniť a potom až niekedy koncom januára. Takže preto radšej Fico zvolil, ale možno je to aj z Ficovej strany taký signál, hej, že máme 17. vládu a keď tento signál čítajú tí opozičníci, tak aj oni vedia, no hops, tak keby sme prešli cez červené čiary, no tak oni sú rýchlo aktívni, rýchlo vedia manažovať veci, kontrakcie robiť a zachrániť situáciu. Čiže dobre to robí ten Fico celkovo, že musím povedať, že fajn. Uvidíme. To je proste, teraz budeme len špekulovať a konšpiračné teórie robiť. Uvidíme, čo sa toho 17. stane. Ja budem najradšej, keď nič.
Mm-hmm. Martine, máme téměř 20. hodinu, tak já jenom připomenu našim posluchačům telefonní číslo do studia, na který ti můžou posílat SMS-kový dotazy. Číslo je 734-807-379 a samozřejmě naši diváci můžou dál psát tady na Facebooku dotazy do komentářů. Těch dotazů je tady na tebe hodně už teďkon, takže my si dáme teďkon 15-minutovou přestávku. Ty se klidně můžeš odhlásit a před ukončením ty přestávky se zase přihlásit a nic se neděje. Každopádně po přestávce tedy se pustíme do těch dotazů našich diváků a posluchačů, protože jak jsem říkal, tak jich je docela teda dneska požehnaně. Takže za 15 minut se budu těšit na viděnou s našimi diváky a s tebou a s posluchači samozřejmě naslyšenou.
Tak já takisto. Ďakujem pekne zatiaľ.
Zatím.
Pod milé děťátko, tuštičku pěkně, do pravý ruky, na pravo holčičky, na levo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, žene se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, svádneš i záchod, milé děťátko. Puštičku pěkně do pravý ruky, na pravo holčičky, na levo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, žene se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal do ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí.
Zvězdami nad hlavou usínají, vstávají, tak jako kdysi, neznají kompromisy. Z vysoka se na nás dívají, dle zlatých not hrajou a zpívají, tak jako kdysi z kanálu vylezly krysy. Pochopitelně, že takhle jsme to nechtěli. Jak ptáci bělokřídlí do skla jsme vletěli. A teď tu v prachu země v krvi ležíme. O milosrdenství prosíme. Zatímco mluví, pravda zvrací, 34 let a všechno se zasvrací, na věčné časy otrávené zasely klasy. A hvězdy září nejen v noci, do velkých měst stěhují se mloci, na věčné časy, vítej cizí armádo spásy. Pracíčku, takhle jsme to nechtěli. Jak ptáci bělokřídlí do skla jsme vletěli. A teď tu v prachu země v krvi ležíme. O milosrdenství.
Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváře, rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit háře, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváře. Lidé jsou neměný, jen okolnost je tvoří, bez zbroje brnění, v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám, svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce,
každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Strmej pád a pak chlad, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Vyrazíme je! Budoucnost já vidím temně. Vyrazíme je! Rozkradače české země. Vyrazíme je! Skrepanské arogance. Vyrazíme je! Poslední to naše šance. Vyrazíme je! Budoucnost já vidím temně. Vyrazíme je! Rozkradače české země. Vyrazíme je! Skrepanské arogance. Vyrazíme je! Poslední to naše šance. Vyrazíme je!
Mami a taty, napsal mi úžasnej muž, tak trochu James Bond a trochu prezident Bush, že mě chce za ženu a žije v Jemenu, kde léčí z demence, bohatý Jemence, vyslalo ho tam OSN a je mou krásou unesen. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná, paní Béďová Zubálková, a budu celá sametová. Když mě tak něžně žádal o ruku, koukal jsem zběžně do jeho Facebooku. 10 let byl prý šéfem v motole a má moc pěkný kytky na stole. Už mě vám asi brzy odloudí, jen já a on a 4 velobludí a kolem hejna vzteklejch Arabů, který si hrajou z nudy na babu. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná, paní Béďová Zubálková, a budu celá sametová. Léta jsem čekala, že prince zjeví, lékařská komora o něm nic neví. Prej neznaj nikoho jménem, Béďa Zouválek mé srdce naříká a volá do dálek. Čekala, že prince zjeví, lékařská komora o něm nic neví. Prej neznaj nikoho jménem Béďa Zouválek, mé srdce naříká a volá do dálek. Mami a tati, máte mi věnodáti, stačí prej milion a hned ho vrátí. Jen co si otevřel lékařskou praxi, tak pro mě pošle vrtulník a nebo taxi. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná, paní Béďová Zubálková, a budu celá sametová. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná, paní Béďová Zubálková, a budu celá sametová. Thank you.
jsi byl čertíkem z pohádky, teď válčí s ruskými robátky, střílí jim na dobrou noc do postýlek a jejich pokojíčky mění na popílek. To se to válčí hezky v závětří, hlavně když vlastní život ušetří. Jen by mě zajímalo, v čem pak bude hrát pan Ondřej Vetchý barandovský kat. Proč nedržej se svýho kopyta, už byla řeka krve prolita. Hřebej chce bombardovat hotely, Vetchý zas ruský, děti v posteli. Než těmhle vrahům přispěje ten na zbraně, vezměte lidi, prosím, rozum do dlaně. Nechtějte podporovat teroristy, ti skončej v pekle, vy zůstaňte čistý. To se to válčí hezky v závětří, hlavně když vlastní život ušetří.
Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, máme po přestávce. Já vás opět vítám při sledování a zejména poslechu našeho dnešního vydání pořadu Pozvání přijal, kde mým dnešním hostem je Martin Benko, novinář, politický komentátor ze Slovenska. Martine, ještě jednou i tobě pěkný dobrý večer.
Prajem krásný večer.
Martine, jak jsem zmiňoval na závěr toho prvního vysílacího bloku našeho, tak máme tady spoustu komentářů, spoustu dotazů. Posluchači nám mohou psát nebo posílat SMSky na studiový telefon, který je 734 807 379. A protože je toho opravdu hodně, tak já přejdu hned k prvním z nich. Milan Rus, náš velký sledovatel, když to tak můžu říct, tak píše: přesně, Fico nikoho nestíhá, Dani Kolár pořád ve vazbě, soudy řídí Zilinka, lidi jsou naštvaný, pokud bude takhle Fico pokračovat, příští volby prohraje. Prosím tebe, kdo je to ten Zilinka a z jakého důvodu tedy ten Robert Fico si tam neudělá trošku pořádek. Já vím, že ty jsi o tom mluvil v té první části, ale přece jenom ta justice je dost klíčová složka státu.
No, doplním, nebudem sa opakovať, ale doplním. Není Zilinka, ale Žilinka. A Žilinka je generálny prokurátor. Takže generálny prokurátor, ten sa volí na viac rokov, ako je funkčné obdobie jednej vlády. Hej, dokonca sme mali aj predčasné voľby, čiže Žilinku kvázi zdedil Fico ešte od minulej vlády, ale na Žilinku je veľmi, by som povedal, taký ťažký pohľad. On je trošku neviditeľný, je to generálny prokurátor, on má obrovské právomoci. Podľa mňa v rámci súdnictva aj celkovo má fakt obrovské právomoci. Má tam paragraf 363, ktorým dokáže v podstate, nie som právnik, ale zastaviť trestné stíhania pomocou tohto paragrafu 363. Už ho niekoľkokrát použil v rôznych kontroverzných prípadoch, takže Žilinka je nečitateľný, tak by som povedal. Vôbec netuším, že presne za koho kope. Hej? On sa stále tvári, ako je taký nezávislý, ale myslím si, že by mal viac pracovať. To je môj názor. Hej? Napríklad on určite, keďže tento príklad daný, alebo prípad Daniho Kolára je veľmi mediálne pranierovaný, tak veľa ľudí to zaujíma, že prečo. Prečo? A ako je možné, že za názor sedí človek 6 mesiacov vo väzbe. Čiže z môjho pohľadu ten Žilinka na tento prípad by sa určite mal pozrieť minimálne z dôvodu jeho veľmi silnej medializácie. Hej. Nehovorím, že to je prípad, ktorý akože je najdôležitejší, ale je minimálne veľmi kontroverzný. Tam tie rozhodnutia, že proste je za názor človek vo väzení, to tá sloboda slova a celkovo právny štát, to je už otázka právneho štátu. Hej? Lebo pokiaľ všetci ľudia, ktorí sa majú opačný názor napríklad a mali by ísť do väzby, za to, že tak to skončila demokracia, to sme niekde za Pinocheta v Čile, alebo proste to... Čiže Žilinka, myslím si, že čoho ja sledujem, ako generálny prokurátor, mne to príde, ako by mu bolo dobre na tej stoličke, nechce robiť nejaké veľké chyby a chce to tam nejako akože preplávať. Hej? Tak k tomuto prípadu asi toľko, čiže...
Ona ti k tomu ešte tady píše, diváčka Elena Richter, že prokuratúra je pod kontrolou Lipšič, opravne si to blbie čtu, Žilinka je vydieraný, bojí sa konať.
No, vieš čo, toto sú ťažké informácie, na ktoré nemáme dôkazy, ale Lipšic, takto. Lipšic bol špeciálny prokurátor. Lipšic, mali sme o tom relácie, veľa, aj spolu, ale pripomeniem, o čo ide. Lipšic je advokát. On nie je prokurátor, on je advokát. A vláda medzi 20 až 23, čiže súčasná opozícia, urobila z Daniela Lipšica špeciálneho prokurátora. Čiže z advokáta, ktorý nemal s prokurátorskou prácou že žiadne skúsenosti, tak z neho urobili špeciálneho prokurátora, ktorý mal pod sebou celú špeciálnu prokuratúru. A v tej špeciálnej prokuratúre mu boli jeho naklonení prokurátori. Takže Fico túto špeciálnu prokuratúru zrušil. To bol kvikot, to bol piskot, to proste to dodnes nevedia preglgnúť, lebo táto špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica mala veľké možnosti, dokonca by som povedal až politické. Fico ju zrušil a všetci prokurátori z tejto špeciálnej prokuratúry vrátane Daniela Lipšica sa presunuli na generálnu prokuratúru. Hej, čiže už je len jedna. A tejto generálnej prokuratúre šéfuje Žilinka. Hej. Ale v rámci tej prokuratúry má obsadených aj prokurátorov z tejto špeciálnej prokuratúry. A tu, toto je zase môj názor, tam sú politické tlaky, čo by nemali byť. Hej, samozrejme, prokuratúra má byť absolútne nezávislá. Ale je časť prokurátorov, ktorí sú naklonení Ficovej strane a je časť prokurátorov, ktorí sú naklonení, nazvime to Lipšicovi alebo Matovičovi. Áno? A pokiaľ toto sa nevykorení, toto je najväčší kameň úrazu právneho štátu na Slovensku, pokiaľ skutočne nenastane situácia, že títo prokurátori budú nestranní a nebudú ovplyvňovaní a nebudú hrať na nejakú stranu, tak dovtedy budú presne tieto problémy s právnym štátom. A aj s výsledkom právneho štátu, to sú tie súdne rozhodnutia. Aj to je výsledok. Právny štát má byť právny a výsledné rozhodnutie ukazuje, či ten štát je spravodlivý. A presne Bombič, hej, Dani Kolár, tamto nie je spravodlivé. Ale to je do očí bijúce, že to nie je spravodlivé. Áno? Samozrejme, ja nebudem obhajovať Bombiča. Bombič je tiež kontroverzný influencer, alebo čo to je proste. A tiež má aj niektoré výroky, s ktorými sa nestotožňujem. Ale za to, že sa s ním nestotožňujem, tak prečo by mal byť vo väzbe? No, takže táto prokuratúra, generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, špeciálny súd. Trošku sa to otočilo. Ono to malo byť nezávislé a už je to závislé. Proste počas doby vlád aj Smeru, ale aj opozície, si tí vládni činitelia ochočili nejakých tých svoje kone. A teraz je problém. No, ja si myslím, že Fico momentálne, čo sa týka súdnictva, prehráva. Že tá protistrana tam má nastrkaných svojich sudcov a dejú sa potom takéto veci, že minister vnútra má exekúciu. Hej. Samozrejme, teraz keby som mal byť úplne objektívny, tak keď raz tá schránka je dôležitá, tak minister vnútra by mal vedieť, že do tej schránky treba niekedy nakúknúť. Hej. Čiže aj on urobil chybu, jednoznačne. On sa vyhovára tak trošku detinsky, že je veľmi zanepráznený ako minister. No, ale keď to raz si uzákonili, tak proste cez to nejde vlak. Tak musí aj on pozerať do tej schránky. No, čiže teraz má exekútora na vlastnom účte.
Ja vezmu teď pod SMS. Dobrý večer. Prosím o komentář k naší politické situaci. Jak je vidíte z vašeho pohledu? Děkuji, posluchačka Karla z Havrů. A posílá ti srdíčko.
Zlata, pozdravujem, ďakujem za otázku. Samozrejme, že nemám až taký dôkladný prehľad, ale poviem zase svoj názor, ako to vidím. Sú obrovské tlaky proti vytvoreniu novej vlády. A protivník je celkom chytrý. Vôbec nepodceňujte nejakých tých, nazvime to, fialovcov, lebo idú na to celkom dobre. Najskôr mega útok na Turka. Podľa mňa to bol taký útok mediálno, neviem aký, všetko možné na svete. Čo to šlo? A teraz som si všimol, že podobný útok je na toho Rajchla.
To je co?
Čiže oni systematicky akoby ohlodávajú ešte nevzniknutú vládu. Idú po nich jak po údenom. Doslova do písmena. A používajú veľmi, by som povedal, nepekné taktiky. Až by som povedal také pologangsterské, také úskočné. Sledoval som, máte tam nejaký gang, nejaký Oganesian?
Oganesian, áno.
Tak to, keď som pozeral, k tomu som si to trošku nakukol, veď to je až hraničí s kriminálnou trestnou činnosťou, doslova do písmena, hej? Nejaké pochybné individuá tam proste cez nejaký darknet púšťajú nejaké videá, nejaký Rajchl, pornoherec. No ja keď som to videl, tak to už vôbec nie je politika. Bavme sa, tu končí politika. Politika je vždy o tom, že tí ľudia, aj keď majú iný názor, si musia sadnúť a nájsť kompromis. Ale toto už je čistá diskreditácia. To je, poďme zlinčovať mediálne človeka.
Ano, to
prvé, čo som videl, išli po Turkovi, lynč úplný, ale mne sa zdá, že ten Rajchl tam ešte pritvrdili. To bolo už až nechutné. Podľa mňa to je až nechutné. Hej? A to samozrejme poviem rovno do eteru. Ani jeden z nich dvoch nie sú úplne moji favoriti. Hej? Ani Turek, ani Rajchl. Čiže nemám nejak osobnostne alebo osobne chuť ich teraz nejak akože opekňovať. Ale to je, že nechutné. A do tretice, teda akože keď už sa bavíme o rozobrati tej vašej situácie, veď oni idú aj po Babišovi.
Áno.
Čiže oni normálne namierili hlavne na týchto troch ľudí a mediálne po nich strieľajú, čo to dá. Hej? Veď teraz je nejaká tam u vás kauza, že ten rozpor Babišov, že či teda jak sa s tým urovná, že je obvinený za nejakú hovadinu spred 20 rokov a že bude premiér, ale pre Boha, veď on je zvolený v demokratických voľbách. čo oni ešte chcú? Keď raz ho tí ľudia, veď on není on, to není, že ja som tu Babiš, on zastupuje, ja neviem, koľko mu dalo ľudí hlas, 500 tisíc ľudí mu dalo, jemu ho zakružkovalo, jeho osobne. Čiže on je len veliteľ celého toho práporu tých 500 tisíc ľudí, čiže ja neviem, jak toto môžu, že vôbec to sa dovolí tam u vás, že ako my tu máme na Slovensku pruserov, koľko chcete, ale myslím si, že si vôbec nemáme čo vyčítať, že nula. Hej. To, čo u nás sú prúsery, tak vy máte možno len trošku, u nás sú za 18 tie prúsery a u vás sú bez dvoch za 20. Asi tak by som to zhrnul. Čiže vaša politici, ja vám len prajem, aby konečne ste si navolili vládu, lebo bez vlády, veď tí Fialovci, tí ako keby ani nechceli odísť, teraz tomuto Babišovi nejak nechcú umožniť tú vládu poskladať, to tomu štátu neprospieva, hej, to akože bez vlády je najhoršie. A samozrejme tá protistrana stavila na toho vášho pseudoprezidenta. Ten podľa mňa robí škodnú. To je škodná.
Tak tenhle nemecký, tuším to byl Die Welt, tak o něm ho jmenoval jako administrativního pracovníka NATO, nezmiňovali ho vůbec jako generála a podobně. Nicméně on teďkon samozřejmě se snaží dotlačit Andreje Babiše do kouta, chce, aby prohlásil Babiš, že Rusko je hrozbou, což Babiš se teda zdráhá. Takže je to naprosto mimo pravomoce prezidenta mimochodem. Jo. To vůbec nemá s pravomocí prezidenta co společného tyhle ty požadavky a je to teda je to prostě taktika těch liberálně progresivních individuí, který...
No já bych som jim odkázal, vyhrajte volby. Veď vyhrajte volby a nemusíte robiť takéto, by som povedal, pologangsterské, polovidieračské nechutnosti. To sú až nechutnosti. A toto o tom Rajchlovi, keď som to čítal, tak normálne až sa mi akože zastavil rozum. Že teraz poďme vyťahovať špinu najšpinavšiu. Už akože pomaly mu vlezú nejakým dronom do spálne. Už ako tak si mi to príde, alebo nejaké, že mu tam nainštalujú v byte kamery. A neviem, či ešte aj niečo s jeho deťmi tam nebolo, že dokonca obťažujú pomaly jeho deti. Tak toto akože pokiaľ...
Obťažoval Oganesian, áno. Nebo teda ne
Oganesian. Pokiaľ toto má byť politika, tak zmeňme politický systém. Originál. Akože ja som radikálny v tomto. Pokiaľ politický systém dospel do takéhoto štádia, že najvyšší víťazi volieb demokratických budú pranierovaní a linčovaní, tak zmeňme radšej voľby. Zmeňme volebný systém, všetko to prehodnoťme, urobme to úplne inak, lebo toto evidentne nefunguje. Toto evidentne nefunguje. Takže tak. Kľudne, keď teda nejaké ďalšie no, otázočky.
Milan píše Šutaj Eštok, nevím, jestli to štú správne.
Šutaj.
Jo, jen do parády. To je kdo, prosím tě?
No to je ten minister vnútra, ktorý má tú exekúciu. No, jo. Aby som poslucháčom trošku vysvetlil situáciu, tak akože spätne, hej, lebo samozrejme až tak dopodrobná tú slovenskú politickú scénu si myslím, že až úplne nesledujú. Tak v posledných voľbách išli do volieb strany Smer, teda do vlády, aby som to skrátil, Smer, Hlas a SNS. A Hlas, strana Hlas, jej zakladateľom a najvýraznejším predsedom bol Peter Pellegrini. Pellegrini, prezident, náš súčasný slovenský prezident. Ako náhle poskladali vládu, tak Pellegrini kandidoval na prezidenta a je prezident. Čiže predsedom strany Hlas, keďže sa to miesto uvoľnilo, lebo Pellegrini išiel na prezidenta, tak predsedom strany Hlas sa stal Matúš Šutaj Eštok. To bol ako kvázi náhradník. Ale súčasne Matúš Šutaj Eštok je nielen predseda strany Hlas, ale je aj ministrom vnútra.
Aha.
A On má teraz ten prúser s tým, s tou exekúciou. Samozrejme, ja si myslím, že oni, tí ľudia tam sú bohatí, že on to akože kľudne, keby chcel, tak nejakých 90 000 eur zaplatia a pokoj. Len to sú politické témy. To je politická téma. Proste to je zás dostala opozícia možnosť útočiť. Čiže tam vôbec nejde o nejakú sumu, aj keby to bolo 1000 eur, aj 100 000 eur. Opozícia má, nabili jej zbraň a opozícia môže strieľať, môže útočiť. No. A teraz čo tento Matúš Šutaj je štok, hej? On je aj predseda strany. On je aj minister vnútra. A zase môj názor, že zase toho má kvázi veľa, ale on si za to môže, veď tak mohol sa rozhodnúť, že tak už nebudem predsedom strany alebo nebudem ministrom vnútra. Jedno z toho, hej? A ťažko mne povedať, aký je manažer, lebo minister rovná sa manažer. Hej?
Áno.
Pokiaľ si dobrý manažer, tak to tvoje ministerstvo funguje. Pokiaľ si slabý manažer, tak to tvoje ministerstvo riadia nejakí štátni tajomníci, poťažmo nejaký vedúci oddelení a už to nie je to, čo to má byť. No. Čiže to je len na odpoveď. Netuším, či ten Šutaj Eštok mne príde taký nemastný, neslaný. Hej? Trošku akože vyjadrovať sa vie, keď sa postaví na tlačovku, má to hlavu petu, ale ja z pozície obyčajného človeka, občana Slováka, nevidím do toho, ako dobre riadi to ministerstvo. Skôr si myslím, že ho neriadi až tak nejak dobre. Dal by som mu tak 70%, hej? No. Čiže to je človek Šutajovi Eštokovi. Ale perfektne si mi nahral na smeč, lebo teraz idem k inému ministrovi a tým ministrom je Jozef Ráš. Určite poslucháčom hovorí niečo ako meno Ráš, ten spevák zo skupiny Elán, hej?
Áno.
Tak jeho syn je minister dopravy. Čiže syn speváka zo skupiny Elán, Jozef Ráš, junior alebo mladší, je ministrom dopravy Slovenskej republiky. Čiže znie to tak až ako z rozprávky. A teraz, čo sa udialo? Presne minister dopravy, v jeho rezorte sú tie vlaky, hej? A tie havárie tých vlakov. Čiže vlastne on by mal mať maslo na hlave, keď sa stane nejaké nešťastie a je to v jeho rezorte a sú tam zranení, tak dosť často sa stáva, že daný minister odstúpi. Hej? A bola dokonca situácia, že mal by tento minister Ráš odstúpiť kvôli už druhej vlakovej havárii. Lenže Fico ho podržal, a nakoniec to urobili úplne inak. Vlastne síce on je minister, ale vlaky patria pod Železnice Slovenskej republiky, ŽSR, hej? Uh-huh. Tak odvolali normálne celý manažment ŽSR. Za tieto dve havárie odvolali nie ministra, ale celý manažment Železnic Slovenskej republiky. Uh-huh. A len teraz by som prišiel k tomu, že kto je aký minister, hej, teda keď bola takto postavená otázka na začiatku na toho Šutaja Eštoka. No ja to dosť sledujem, tak som si to sledoval a bola diskusia za odvolanie Ráža, hej, tohto ministra dopravy. Tak si predstav, že nikto ho nechce odvolať. Z ľudí diskutujúcich, on má v meritku medzi ľuďmi je robili štatistiku, sa pýtali ľudí, proste robili túto štatistiku, je najobľúbenejší minister na Slovensku.
Aha.
Čiže predbehol všetkých ministrov, on je prvý. A prvý je preto, má to aj svoje opodstatnenie, lebo on je minister 2 roky a všetko fachčí. To znamená, stávajú sa diaľnice. 22. decembra idú otvoriť tunel, ktorý sa staval 25 rokov, sa staval tunel, ktorý on ide teraz za mesiac otvoriť. Normálne budeme mať tunel, ktorý skráti cestu do Tatier cez proste Slovensko o 25 minút. Hej?
Áno.
Čiže pri Bratislave sa máme obchvat D4R7, obchvat Bratislavy, ktorý samozrejme zase tam predošlé vlády, neviem teraz kto, narobil chyby, možno aj Fico, možno tí opozičníci, urobili obchvat, ale nebola skolaudovaná nejaká najväčšia križovatka, kde sa spájali dve najväčšie tepny. Hej? Čiže máš obchvat, ale nemôžeš na ňo, proste nemôžeš s ním ísť, lebo to nebolo ani skolaudované. Neviem, proste boli tam nejaké technické chyby. On už tento obchvat spúšťa. Už sa tá dial, už sú niektoré proste cesty, ktoré idú. O, perfektný, skutočne ja sám ako občan musím povedať, ten obchvat je výborný. Hej. Nemusíš ísť vôbec cez centrum. Tak, jak vy máte v Prahe ten obchvat, tak toto sme si my teraz postavili tu v Bratislave. Ale ten ráž to robí. Proste ide to normálne, vidíš, jak sú tam tí robotníci, vidíš, jak to funguje, vidíš, jak to napreduje. Takže tí ľudia sú jak taký katalizátor a vidia, že to ministerstvo dopravy, že robí. Hej. Samozrejme, musí ako minister si zohnať na to prachy, veď minister je ten, ktorý proste musí vyboxovať tie peniaze zo štátneho rozpočtu, z nejakých tých európskych peniazí, z plánu obnovy, ja neviem, z každé čo, ale evidentne tomu Rážovi to ide. Hej, ide mu to. Reálne vidíš tie výsledky, si na ulici motorista, jak u vás sú tí motoristi, si motorista a vidíš, že zaráža, tie diaľnice idú. Hej. Čiže normálne ľudia na fórach ho podržali. Hej. Toto sa napríklad Eštokovi nestalo, to som nevidel, nikde som nepostrehol, že by minister obrany bol nejaký akože mega obľúbený medzi ľuďmi. Ale tento ráž, tomu sa to podarilo, musím uznať, a ja musím uznať, že ako minister obstál zatiaľ. Hej. Uvidíme, čo ďalej. Zastal sa ho Fico a zastali sa ho ľudia. Ľudia, teraz nie, že či koalícia, opozícia. Normálne ľudia, bežní ľudia sa ho zastali.
Martine, já teďkon vezmu SMS-ku, píše zlý Ota, ne, ošklivý Ota. Pane Benko, šiřte fake, zabezpečovací systém zastavil rychlík, jen díky tomu tam nebyl jediný mrtvý. Ošklivý Ota.
Počkej, teda jsem tomu úplně nerozumel.
No, v první části pořadu jsme hovořili o těch srážkách rychlíku, že už jste měli na Slovensku dvě. Ty jsi tam řekl, ano, že tam je i nějaký mrtvý a pan Ota ti to rozporuje.
Nie, nie. Určitě jsem nepovedal, že mrtvý, kludně si to můžete pozrieť alebo vypočuť ještě raz. Povedal jsem, že tam boli tucty zranených. Já si presně pamätám, čo hovorím. Boli tam tucty zranených a môžem k tomu dodať ešte novú informáciu. Vláda, myslím, rozhodla, že títo zranení budú mať nárok na odškodné vo výške 20 000 eur. Takže...
Ano. Inak pri tej první katastrofe, ja som to teda sledoval, ty videá som videl ich hodne, to byla opravdu obrovská katastrofa. Tam šlo ten rychlík nejak vyjížděl z tunelu. A ten druhej...
Táto druhá havária, čo som niekde čítal, samozrejme, ja nie som železničiar, nerozumiem tomu, len ako vyslovene laicky, že nejaký vlak prešiel cez červenú a zastal. A ten druhý vlak, ktorý sa rútil, ale nejak rýchlo, že ja neviem, 120, 110 kilometrov, do ňa nabúral zozadu. Takto som to nejak si vyčítal z tých informácií, ale hovorím, nechcem ani ísť do nejakej hĺbky. Viem jedno, že dve takéto havárie po sebe už niečo signalizujú, hej, že to nie je nejaké, už treba robiť, treba s tým niečo urobiť, treba urobiť, aby tá železničná doprava bola bezpečnejšia, aby proste sa nestávali tieto chyby, to je všetko.
Martine, máme tady dotaz od diváka Romana Lebedy, co povíte na narůstající ptačí chřipku. Dobrý důvod zdražování před Vánoci, co? Já k tomu jenom doplním, že vy na tom Slovensku furt něco máte. Ať už je to s krávama, nebo s teďkom ptačí chřipka, pořád něco, prosím tebe. Co se to tam děje?
Ještě v tomto budem, že úplně konšpiračný. Hej, nebývám, ale tu budem. Je veľmi zaujímavé, že práve zase Maďarsko malo tieto chrípky, tieto bláznivé kravy, Slovensko to malo proste, je neuveriteľné, že prečo vždy to Maďarsko a Slovensko, že ako keby neboli iné štáty okolo, hej, čiže vždycky my nesmieme mať plyn, my nesmieme mať ropu, u nás budeme zabíjať dobytok, zakopávať ho niekde, u nás budeme nejaké sliepky, celé chovy vyvražďovať. No, budem konšpiračný, no keby som chcel ublížiť Slovensku a Maďarsku, zoberiem nejakú tieto vírusy, tieto vtáčie chrypky, preletím to tam s nejakou helikoptérou, trošku im to tam rozpošlem a už je bum problém. No, takže ja to vidím celkom reálne, že niekto škodí. Hej, to nie je možné. Prečo sa nevyhlási vtáčia chrípka v Holandsku, potom na budúce v Nemecku, potom v Taliansku? Nie. Vždy chytí tieto prúsery Maďarsko a Slovensko.
Je to opravdu hodně zajímavý. Denis Novák se tě ptá, myslíte, že se vyřeší problémy s železniční dopravou odvoláním vedení dopravního podniku? Tak on železnici neřídí dopravní podnik, ale jak jsi zmiňoval ty, každopádně myslíš si, že se změní ta bezpečnostní situace?
Takto. Já si osobně myslím, že to je proces. To nie je, že dnes je zlé a zajtra bude dobré. Hej. Čiže niekde začať musíš, tak nech urobia výberové konania, nech náberú pre mňa za mňa najlepších železničiarov z Čiech, nech ich preplatia. Hej. Ale nech to vedenie má hlavu a petu, nech sú to noví ľudia a nech tomu dajú drive, nech tomu dajú novú krv. Vôbec si nemyslím, že by to nemuselo pomôcť, verím v to, že to pomôže, ale tá nejaká, nazvime to, reštrukturalizácia železníc alebo obnovanie železníc, to není, že dneska sa rozhodneme, zajtra budú krásne lesklé kolaje, hej? Čiže tam zás musíš dať to isté, management. Ja osobne som manažer, čiže management. Keď tam dáš dobrých manažerov, ako je napríklad ten minister Jozef Ráš, predpokladám, že bude dobrý manažer, keď mu to funguje celé to ministerstvo, tak je šanca, že sa to zmení. Je šanca, že sa to zmení. Samozrejme, aj ten nový manažment bude potrebovať rozpočet. Bez peniazy nič nezmodernizuješ, čiže bude si musieť vybaviť peniaze. Takže dokonca som čítal, teraz som si spomenul, som čítal, že Rakúšania začali stavať nejakú novú železnicu, aby obišla Slovensko, lebo sa boja, že slovenské železnice, akože ich kvalita je nízka. Hej, tak to je článok úplne ešte, ani toto je článok, ktorý som čítal, keď ešte ani nebolo toto druhé nešťastie. Čiže evidentne je tam niečo chybné. Je tam niečo chybné, ale pokiaľ chceš modernizovať, musíš mať na to peniaze, tak nech ich zoženú z tej Európskej únie, z nejakého plánu obnovy, alebo nech vláda vyčlení ministerstvo dopravy viac, ale v každom prípade minimálne je to zmena. Hej, keď tam necháš tých starých ľudí, tých, čo tam boli, to pôvodný management, tak ty si možno povedal, no dobre, stalo sa, veď to vyprší, za dva týždne už nikto si nespomenie a ideme takisto, jak sme išli. Ale keď tam dáš tých nových ľudí, nový management, s trojmesačnou výpovednou lehotou, s dobrými platmi, tak snáď tí noví ľudia budú, keď samozrejme urobíš dobré výberové konania a dáš tam správnych ľudí, tak verím tomu, že tie železnice sa môžu naštartovať, že chytia druhý dých. To je môj názor, hej, takto. Mm-hmm.
Elena Richter píše, problém je strana Hlas ve vláde. Proč zrovna strana Hlas?
To by som vôbec takto nevydefinoval, že práve strana Hlas. No strana Hlas má problém v inom. Klesajú jej preferencie. Strana Hlas má, ja neviem, 14%, už má možno 10. Padajú jej preferencie. A strana Hlas to sú takí trošku odpadlíci zo Smeru. Hej, čiže to je, ono sa to na Slovensku, títo opozičníci ich volajú, že Smerohlas. Ako keby to bola akože jedna strana. No. A Čiže ja si nemyslím, že ten Hlas, oni sú takí nemastní, neslaní, ale akože v podstate fungujú. Hej. Podporia aj to, Fica podporia tie zákony, nie sú takí konfliktní. Ja by som skôr povedal, že väčší problém je nejaký Huliak ako nejaký, hej, ako nejaká strana Hlas, lebo lebo Huliak si ide svoje, ten zacítil kasína, tak teraz buší do kasín. Tak to je podľa mňa najneatraktívnejšia téma vôbec. Hej? Byť to, podľa mňa on si sám sebe zakopáva, akože píli konár, alebo ako by som to povedal, hej. Lebo keď za 2 roky prídu voľby, no kto bude voliť stranu, ktorá preferuje kasína? No ja si neviem predstaviť, kto by im dal hlas, hej. No, čiže keby som mal porovnať, že či je väčší problém Huliak alebo hlas, tak ja by som povedal, že Huliak je väčší problém, čo sa týka vládnutia, hej, vládnutia.
Mhm. Prosím tě, řekni jenom ve zkratce našim divákům a posluchačům, co se teďkon děje kolem těch kasín, protože přeci jenom hodně lidí i u nás si Huliaka pamatuje před volbami u vás na Slovensku, kde se tedy profiloval jako velký vlastenec, relativně dobrý rétor, a teď jak si tedy nějak změnil směr, o co tam jde?
No, on mal stranu, alebo má, volá se to, že strana Vidieka. To je jeho strana, která má výtlak asi 0,5%. Hej? Čiže nič. 0,0 nič. A jemu sa to nejak cez pomocou chrbta, po chrbte SNS sa mu podarilo dostať do parlamentu, ale on stále riešil, že voda, pôda, les. Čiže strana Vidieka, on chcel v podstate chytiť tých vidiečanov, tých takých dedinčanov, a relatívne sa aj naučil zo pár tém, také, že medveď, to je jeho téma, premnožený medveď, odstrel medveďa, potom časť niečoho zo životného prostredia sa naučil, akože uznám, že vedel, niečo vedel, nehovorím, že to, ale vedel. No on sa stále profiloval, že on je voda, pôda, les, on je strana Vidieka, to sú tí dedinčania, čo bývajú na tých dedinách. A v tom sa tváril ako odborník. A potom zrazu si nejak dovydieral Fica a ten mu dal ministerstvo športu. No len on vzhľadovo není veľmi akože, nevyzerá ako športovec, je taký trošku má nadváhu dosť. No. A vyzerá to jak pesť na oko, že toto je minister športu, hej? No. Ale nevadí, veď keď je dobrý manažer, odo mňa má odpustené, hej? No. Lenže na tom ministerstve športu, to je také novo vytvorené ministerstvo, také menšie, s menším trošku rozpočtom a veľa hladnými krkmi, tam sú fotbalisti, niečo hokejisti, niečo atleti, niečo, každý chce nejaké štadióny, nejaké trávnaté plochy. Proste tam tie peniaze sa rýchlo strácajú. Hej, to tam dostane rozpočet nejaké to ministerstvo a tam len, ja neviem, vymeniť okna na nejakom štadióne v Žiline, tak hneď máš, ja neviem, 1 000 000 eur. Hej? No. Lenže v rámci toho ministerstva, pod toto ministerstvo patrí typos. Už som to hovoril v prvej časti, ale môžem to teraz opakovať. No a typos je stavková kancelária, ktorá tam sa točia peniaze. Hej? Myslím, že trošku zachutilo alebo zavoňalo tam ten tok tých peňazí. No a na Slovensku je tendencia, že sa rušia kasína. Hej? Samosprávy proste si urobili hlasovania, máme veľa miest, dedín a obcí, kde proste ani nemôžeš otvoriť kasíno, lebo si to neprijali poslanci. Poslanci, ktorí sú vlastne zastupujú bežných ľudí. No a teraz vám poviem informáciu, ktorú podľa mňa nikto v Čechách ani nevie. V Bratislave nie je žiadne kasíno. Bratislava, hlavné mesto Slovenska, nemá kasíno. A bolo posledné kasíno, posledné bolo kasíno niekde v Petržalke. A to pred mesiacom mu skončila licencia. Hej? Čiže už ani to kasíno nie je nula. Už v Bratislave nie je kasíno. Proste ľudia to nechceli. No a tento Huliak presne vychádzal ten čas, že mu schvália ten zákon o hazarde, že vlastne on by vedel tomu poslednému kasínu udeliť licenciu a to kasíno by prežilo. Hej? Takže každý trochu rozmýšľajúci človek vie, že za tým asi budú nejaké tlaky tých spoločnosti, ktoré prevádzkujú hazard. Hmm. Oni peniaze majú, tlak vedia, vedia zaplatiť, vedia to proste možno skorumpovať, to neviem. No ale v každom prípade on chcel tým zákonom, tak som to ja pochopil, lebo ja som nečítal ten zákon, on chcel tým zákonom získať právomoc typosu, ktorý on má v rukách, že typos by vedel udeľovať licencie na nové kasína.
Áno.
Takže on to trošku zaobalil, lebo videl som nejakú jeho interpeláciu, že vlastne on chce, aby tie peniaze z hazardu išli do štátneho rozpočtu.
Hmm.
Hej. Ale tak to, či to tak je, alebo to tak nie je, to neviem ten systém, že v podstate on tvrdí, že peniaze ležia na zemi a že štát môže z toho profitovať. No, tak.
Tak stát by mohl teoreticky profitovat i z prodeje kokainu, pervitinu, heroinu.
Hej. Ale v každom prípade štát z toho aj tak profituje, lebo kasína sú zdanené. Hej? Čiže keď tam to kasino vykáže zisky, ale vymyslím si 100 000 eur mesačne, tak ono tomu štátu musí odviesť. Ja tam sú, myslím, nejaké progresívne dane, takéže silné, vysoké dane. Tam len ty, keď chceš inštalovať nejaký výherný automat v kasíne, jeden kus, jednu krabicu, tak ty musíš zaplatiť štátu pri inštalovaní toho automatu, vymyslím si, ja neviem, 5 000 eur, hej? Čiže ten štát profituje z toho, či to kasíno je v súkromných rukách, alebo či tomu kasínu udeli licenciu Huliakov typos. Takže hovorím to, keby som si to mal možnosť prečítať, tak určite to tým poslucháčom našim lepšie objasním, ale v skrátke si myslím, že som to vysvetlil tak asi, ako to je.
Martine, máme zhruba 3 minuty do konce vysílání. Já se tě chci zeptat ještě na jednu věc. Docela utichly mediální zprávy týkající se vaší ministryně kultury Martiny Šimkovičové. Teď se o ní nějak moc nemluví ani nepíše. A přitom teda byla, přitom teda na ní byl takzvaný hon na čarodejnice. Co je teď konce?
Vieš čo, to by som ti kontroval, píše sa.
Jo.
A teraz si zase našli, ale samozrejme tiež do toho úplne nevidím. Bola cesta do Spojených štátov amerických. Hej? Mm. A išiel tam prezident s štátnym špeciálom a išlo kopec ľudí okolo neho. Hej?
Mm-hmm.
A ona nejak, neviem ako sa to udialo, stalo, nemohla ísť v tom lietadle.
Uh-huh.
Ministerka kultúry. Ale fakt, že neviem tie okolnosti, ale píše sa o tom veľa. Tak išla lietadlom komerčným a kúpila si letenky, ale myslím si, že dosť drahé. Hej? No a na tom si tieto mainstreamové médiá úplne zgustli a bola dennodenne, to bolo článkov, koľko chceš, o tom, ako Šimkovičová lieta za štátne, za drahé letenky.
Hmm.
A už tam rozpitlávali, že čo tam robila v tej Amerike, aký mala program, za kým išla, či to nebola súkromná cesta. No, akože bola opekaná, že zľava správa zhora z dola. No, čiže píše sa, neboj sa, stále sa píše. Jej pokoj nedajú, lebo to je kultúra a vlastne najviac týchto woke progresivistov, to sú z tej kultúry, nič nerobiť a veľa zarobiť.
Áno.
Takže tí po nej idú ako po údenom a čakajú na každú chybičku. No, čiže písalo sa o nej.
Hmm. Martine, mne nezbývá než ti poděkovat za to, že jsi udělal pro naše posluchače a diváky čas, že jsi byl hostem dnešního pořadu, pozvání přijal a já doufám, že se zase brzo nejenom uslyšíme, ale i uvidíme, protože ty informace ucelené, tak jak je ze Slovenska přinášíš ty, tak jsou určitě pro naše posluchače a diváky tedy velice zajímavé. Takže ještě jednou díky moc.
No já ďakujem za pozvanie. Já tieto tvoje relácie fakt mám rád, aj ma to baví. A dúfam, že posluchači sa nenudili a že ich to bavilo. A keď budeme znovu vysielať, tak budem veľmi rád, keď napíšu čo najviac otázok. Takže ďakujem pekne a pekný večer prajem.
Martine, zostaň mi ešte pripojen. Ja sa s vámi, vážení a milí posluchači a diváci, loučím. Zítra od 19 hodin zde budu mít pana Sterzika, alias Vidláka, předsedu Hnutí Stačilo. Bude to velice zajímavé, protože se budeme bavit nejen o Hnutí Stačilo, ale i o kauze, která je přímo v podstatě spojená právě s Hnutím Stačilo, a to o kauze, o které mluvil částečně dneska i Martin, pana Reichla ve spojení s Oganesianovým gangem. Takže si nenechte pořád ujít, no a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Zítra na viděnou a naslyšenou.